Σήμερα Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη μέχρι τις 6 ώρα είναι κομπή το κελί, όπως είπαμε. Σήμερα το θέμα μας είναι οι εντεταλμένοι δημοσιογράφοι και τα εντάλματα. Αφορμή για αυτήν την κομπή προφανώς είναι οι συλλήψεις των φερόμενων τουλάχιστον ως μελών του επαναστατικού αγώνα και όλη η τρομοϊστερία που έχει πιάσει όλα τα ελληνικά ΜΜΕ, θεσμικά ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα.
Προσπαθούμε παρουσιάζουμε το θέμα της πολιτικής τρομοκρατίας, της τρομοκρατίας της κρατικής προς όλους τους αγωνιστές. Τις τελευταίες μέρες τρομολαγνία και τρομοϊστερία έχει οδηγήσει μπάτσους και δημοσιογράφους σε εισβολές σε σπίτια φίλων, συντρόφων, πολιτικών συντρόφων εννοώ, σε σπίτια αναρχικών, σε διάφορες περιοχές, στην Αθήνα στα Εξάρχεια, στην Αβαρίνου, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Και έχουν ποινικοποιηθεί οι συντροφικές αλλά και οι προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις. Μαζί μας θα έχουμε σε λίγο σε τηλεφωνική επικοινωνία την Αγγελική Σωτηροπούλου.
Είναι γνωστή για τα βιώματα που έχει, θα μας μιλήσει για αυτά κυρίως από την περίοδο των συλλήψεων των μελών, τέλος πάντων, συλλήψεων της 17 Νοέμβρη.
Το 2002, όταν έπιασαν τον Δημήτρη Κουφοντίνα, το σύντροφό της τα έζησε η ίδια και θα την έχουμε σε λίγο στο τηλέφωνο. Με ένα παραπεμπτικό 13 σελίδων μόνο, χωρίς τα στοιχεία τα οποία ακούγονται από δημοσιογράφους, οι 6 αναρχικοί σύντροφοι, ο Κώστας ο Γουρνάς, η Ρούπα, ο Κορτέσης, ο Νικητόπουλος, ο Σταθόπουλος, ποιον ξέχασα, και το Μαζιώτη και ο Νίκος Μαζιώτης, προφυλακίστηκαν. Άλλοι βρίσκονται στον Κορυδαλό αυτή τη στιγμή, άλλοι η Παναγιώτα βρίσκεται στον Ελαιώνα Θηβών και ο Κώστας ο Γουρνάς με τον Σταθόπουλο στα Τρίκαλα. Σας διαβάζω την επιστολή.
Παράλληλα, πριν διαβάσει την επιστολή, η τρομολαγνία στα θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συγκρίνεται μόνο με την περίοδο των συλλήψεων του 17 Νοέμβρη και του Μαραστατικού και του ΕΛΑ λίγο αργότερα. Με φωτογράφηση, με καταδίκη μάλλον των κατηγορούμενων πολύ νωρίς, με εισβολές και παράνομες ουσιαστικά εισβολές μέσα στα σπίτια στα οποία μένουν, με μια ολόκληρη στοχοποίηση και θυματοποίηση του παναρχικού εντεξουστικού χώρου.
Με άμεση δημοσίευση των φωτογραφιών τους και των ονομάτων τους ακόμα πριν τη σύλληψη, με μια πολιτική και προσπάθεια διείσδυσης της κοινωνικής ρουφιανιάς στο μυαλό του κόσμου, γιατί προσπάθησαν να κάνουν καταδότες τους πάντες. Σε στήλη επικήρυξης, έλειπε το ποσό κάτω από τη φωτογραφία νομίζω.
Κανονικά, ναι.
Και μέσα σε αυτό έχουμε τις, όπως έχει γίνει γνωστό ήδη και από τον Κώστα τον Χουρνά και από τους δικηγόρους των υπόλοιπων συντρόφων, από την πρώτη στιγμή που έγινε η σύλληψή τους δέχτηκαν βία και στο αστυνομικό τμήμα και μετά την προφυλάκηση. Σας διαβάζω σχετικά με αυτό την επιστολή του Κώστα Γουρνά στις 16 Απρίλη 2010, ενώ βρισκόταν στο 12ο όροφο στη Γαδά. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την ειδική μεταχείριση που μου εξασφάλισε με τους ξυλοδαρμούς, τις απειλές κατά της γυναίκας μου και των παιδιών μου και την προφυλάκησή μου στις φυλακές των Τρικάλων, που θα μου στερήσει και το στοιχειώδες δικαίωμα κάθε κρατούμενου να επικοινωνεί με την οικογένειά του. Ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα ξεπέσει σε αυτό το σημείο. Επειδή έχω μάθει από τα 20 μου χρόνια να ξεπερνώ τις όποιες δυσκολίες, θα σταθώ όρθιος. Δεν θα πετύχετε τη φυσική και την πολιτική μου εξόντωση. Κώστας Γουρνάς, 16 Απριλίου 2010, 12ος όροφος Γαδά. Και ταυτόχρονα σας διαβάζω και την ανακοίνωση των συντρόφων και των συγγενών του Κώστα. Οι απειλές και οι βασανισμοί των κρατουμένων για την αποκαλούμενη ως υπόθεση του επαναστατικού αγώνα δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξόντωση κανενός καμιάς από εμάς. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι δεν θα κάνει κανείς καμία μας ούτε ένα βήμα πίσω. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα τους. Η αλληλεγγύη μας δεν εξοντώνεται. Σύντροφοι και συγγενείς του Κώστα Γουρνά. And train brutal corporate sponsored dictators around the world. They're trying to build a prison. 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 For you and me to live in. Another prison system. Another prison system. Another prison system. For you and me. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison for you and me. Okay.
Με τις συλλήψεις και όλη αυτή την τρομοϊστερία έχουν οριάσει και οι διάφορων ειδών μπάτσες, ασφαλίτες κλπ. Που εκτός από το ότι ελέγχουν πλήρως την ενημέρωση, χαρακτηριστικές ήταν και καταγγελίες που ακούστηκαν μάλλον στο Dimedia λίγο πριν, κατά τη διάρκεια μάλλον της τελευταίας επιχείρησης που έγινε στη Νέα Γιάφκα, τέλος πάντων, που υποτίθεται πως βρέθηκε στην Αθήνα, που κανονικά σε κάθε κανάλι υπήρχε μέλος της κρατικής ασφάλειας και έλεγχε το τι θα υποθεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μέσα σε αυτήν την ιστορία, λοιπόν, υπάρχουν και τουλάχιστον δύο ονόματα τα οποία έχουν διαρρεύσει δημοσίως ότι πρόκειται μάλλον να συλληφθούν. Και οι δύο έχουν βγάλει ένα. Δύο κείμενα τα οποία θα διαβάσουμε σε λίγο, γιατί μάλλον μας έχει πάρει τηλέφωνο η Αγγελική Σωτηροπούλου. Και ερχόμαστε σε λίγο.
On the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement.
a gift.
Λοιπόν, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, yeah. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αγγελική Σωτηροπούλου. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, επειδή η ιστορία της 17 Νοέμβρη και όλη αυτή είναι αρκετά χρόνια πίσω και μάλλον πολλοί δεν τη θυμούνται, θες έτσι λίγο σύντομα να μας πεις μια δικιά σου εμπειρία, τι γινόταν εκείνες τις μέρες.
Ναι, κοίτα, σ' ακούω πολύ μακρινά. Μόνο αυτό, λίγο πρόσεχε, είναι λίγο.
Ωραία, θα μιλάω πιο δυνατά.
Εσείς με ακούτε?
Σ' ακούω, ναι, μια χαρά.
Ωραία. Κοίταξε, για μένα είναι δύσκολο. Ειδικά αυτές τις μέρες, δηλαδή, τα ξανάζησα όλα. Έχω μεταφερθεί πίσω, σχεδόν 8 χρόνια κλείνουνε. Έχει πολλές ομοιότητες η ιστορία, ενώ ο τρόπος της, η αντιμετώπιση των ανθρώπων, τα κανάλια, ξέρεις, η τηλεόραση, οι εφημερίδες, όλο αυτό, αυτό που λέμε τρομοϊστερία, έχει πολλές ομοιότητες. Πάλι κυνηγάνε ανθρώπους, πάλι παραβιάσεις, πάλι τα ίδια. Δεν έχει την ίδια ένταση και έκταση με το τότε. Έχει όμως κάτι πιο επικίνδυνο για μένα, κάτι πιο ύπουλο για τους ανθρώπους και τους συγκεκριμένους έτσι κατηγορούμενους. Τότε, μέσα σε όλο εκείνο το χαμό, υπήρχαν, ας το πούμε, δεν θέλω να μπω στο νομικό, αλλά υπήρχαν και κάποια στοιχεία, υπήρχαν κάποια πράγματα, υπήρχαν, ξέρεις, ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα βλέπουμε ένα πράγμα όπου και η πιο απλή σχέση, η πιο απλή φιλία, η πιο απλή επαφή είναι ύποπτη. Αυτό με πειράζει εμένα περισσότερο και όχι η προσωπική μου ιστορία. Παρότι βέβαια, στο είπα από την αρχή, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Κοίταξε, τώρα επαναλαμβάνεται η ιστορία, αλλά δεν είναι φάρσα. Το ίδιο έργο. Να πω, είναι βαριά η λέξη, αλλά θα την πω, γιατί τα έζησα προσωπικά, δίστακτη δημοσιογράφη, με κάποιες λίγες εξαιρέσεις και τώρα. Και ξέρεις και την ιστορία, φαντάζομαι εδώ κάτω έχει γίνει μια διαμαρτυρία από δημοσιογράφους απέναντι στους συναδέλφους τους. Φωνάζουν, υποδίονται ρόλους πάλι, εισβάλλουν στα σπίτια. Και εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα, που ακριβώς είναι οι εισαγγελείς και η αστυνομία που ελέγχει τα σπίτια και μετά τα αφήνει εκτεθειμένα στο να μπουκάρει όποιος θέλει, να δείχνει τι να δείχνει, τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων. Στοχοποιούνται άνθρωποι με απειλές, με διαρροές, χώροι αυτοοργανωμένοι και άλλοι κοινωνικοί χώροι. Δημοσιεύουν ανύπαρκτους διαλόγους. Βαφτίζουν κάθε απλό νόμιμο σπίτι ως γιάφκα. Χθες άκουγα ειδήσεις, 11 λέει σπίτια ήταν οι γιάφκες του. Κάθε σπίτι που έμενε κάθε άνθρωπος. Όπως και τότε, όπως το 2002, και με την προσωπική μου περίπτωση, όλοι οι συλληφθέντες καταδικάστηκαν ήδη. Ούτε λέξη για υπόπτους. Όλοι είναι ένοχοι πριν καν τελειώσει η ανάκριση. Δηλαδή το πιο σύντομο ανέκδοτο πλέον είναι τεκμήριο αθωότητας, να το πω έτσι. Ποινικοποιούνται πάλι οι φιλικές σχέσεις. Ένα αποτύπωμα σε μια νόμιμη μπροσούρα που κυκλοφοράει σε όλο τον κόσμο, στο σπίτι ενός φίλου, είναι ενοχή. Οι προσωπικές σχέσεις. Έχεις προσωπική σχέση με έναν κατηγορούμενο, είσαι ένοχος. Οι κοινωνικές, οι πολιτικές σχέσεις. Συμμετέχεις, παράδειγμα, σε κοινωνικούς αγώνες, συμπαραστέκεις σε κρατούμενους, όπως κάνετε εσείς εκεί, νυν και πρώην. Δείχνεις έμπρακτη αλληλεγγύη, είσαι ύποπτος. Να πω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί με ενοχλεί και πάρα πολύ, γιατί με μπλέκουν και προσωπικά. Για αυτή την υπόθεση του ενός παλικαριού τώρα που έχουν συλλάβει, του Σαράντου του Νικητόπουλου. Με ένα αποτύπωμα σε μια μπροσούρα που κυκλοφοράει παντού, τον προφυλακίζουν. Εάν παρακολουθήσατε, το γράφει και προχθές πάλι η εφημερίδα, έχουν πει τα κανάλια διαρκώς. Το μόνο που λένε κάθε φορά που αναφέρονται σε αυτόν είναι ότι εγώ είμαι φίλη της μητέρας του και εκείνος στο χώρο τον επαγγελματικό της μητέρας του έκαναν εκδηλώσεις, συμπαράστασης, αλληλεγγύης, οικονομικής βοήθειας, τα γνωστά που κάνουμε σε αυτούς τους χώρους, προς το πρόσωπό μου. Αυτό λοιπόν είναι τεκμήριο ενοχής. Μετά από αυτό τι άλλο να πω. Το χειρότερο όμως που συμβαίνει, ξεκίνησε το 2002 όμως, το πιο χυδαίο για μένα, που μπορεί να διαβρώσει την κοινωνία, ανθρώπινες συνειδήσεις, τα πάντα, είναι το κάλεσμα για κατάδοση, το κάλεσμα του κράτους. Ό,τι δηλαδή πιο μισητό υπήρχε σε αυτόν τον τόπο, ό,τι πιο απαξιωτικό, ο χαφιερισμός, επιχειρεί τώρα το κράτος συστηματικά να τον νομοποιήσει. Δηλαδή λέμε απενοχοποίηση της ρουφιανιάς για το καλό του τόπου, της δημοκρατίας και ό,τι άλλο θέλεις. Δηλαδή τώρα καλούμαστε να κατασκοπεύουμε ένας τον άλλον, όπως τότε, αν θυμάσαι, τα σπίτια, τους φίλους των γειτόνων, τις κινήσεις τους, ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, τι κάνει, ποιος μιλάει. Μπας και πετύχουμε κανένα λαβράκι να τους το παραδώσουμε στα χέρια της εξουσίας, να κοιμούνται αυτοί καλύτερα και εμείς χειρότερα από την ασυδοσία τους. Θέλω να ελπίζω πως δεν θα εδώσουν οι άνθρωποι σε τέτοια καλέσματα, δεν θα μπουν σε αυτή την κατρακύλα. Αυτά δεν, για αυτά τα ζητήματα, αυτά έχω να σου πω.
Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και μας έδωσες.
Ναι,
είναι αυτά τα οποία συζητάμε.
Ναι, δεν σε ακούω καλά.
Μ' ακούς τώρα?
Ναι, ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα ακόμη.
Ναι.
Όλη αυτή η τρομοϊστερία, και που την έζησα εγώ τότε, δεν θέλω να πω περισσότερα. Με ρωτήσατε, δηλαδή θέλω να πω περισσότερα για μένα, για τότε, για το κυνηγητό που έφαγα, γιατί σήμερα συμβαίνουν, τρέχουν άλλα. Είπαμε, μια επανάληψη είναι. Όλη αυτή λοιπόν η τρομοϊστερία και η επίθεση με την καθοδήγηση, πάντα δεν μπορεί να τα κάνουν μόνα τους τα μνημεία, έχουν και αυτοί τους λόγους τους, αλλά δεν είναι μόνο δική τους δουλειά. Έχει δύο στόχους. Απ' τη μια προσπαθεί να συκοφαντήσει δράσεις, αγώνα, πολιτικό λόγο, όποιο βρίσκεται στα χέρια. Και απ' την άλλη όμως στέλνει ένα μήνυμα σε όλους μας, στη κοινωνία γενικά, αλλά και ειδικότερα σε κάθε ομάδα και άτομο, χώρο, έτσι που αντιστέκεται. Ένα κοινικό μήνυμα. Καθίστε ήσυχα, αλλιώς δέστε τι σας περιμένει. Δηλαδή πολιτική του φόβου. Το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε μπροστά σε αυτό το ζήτημα. Αντιστεκόμαστε, πώς αντιστεκόμαστε, πώς και πόσο θα σταθούμε αλληλέγγυοι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα, αύριο, πριν, χθες και όποιον άλλον έχουν στα χέρια τους, και ανεξάρτητα το τι, γιατί διώκεται. Αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα, όταν είναι ειδικά πολιτικό υποκείμενο. Και ένα τελευταίο, ότι η εξουσία και στην περίπτωσή μας και σε κάθε περίπτωση και τώρα επιδιώκει την απομόνωση, χαρακτηρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους επικίνδυνος και πολλά άλλα κοσμητικά επίθετα, όπως και πριν σε εμάς. Και ενώ δεν τους αναγνωρίζει ως πολιτικούς κρατούμενους, αντίπαλους, τους επιφυλά σε δική μεταχείριση. Τα γνωστά, ειδικά κελιά, ειδικά δικαστήρια, απομόνωση και όλα τα σχετικά. Και ναι, δεν ξεχνάω ποτέ όλους τους κρατούμενους σε κάθε τόπο, αλλά η ιδιαιτερότητα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν σε αναγνωρίζει αυτό που είσαι, αλλά σε αντιμετωπίζει με το χειρότερο τρόπο. Και αυτό βέβαια για μένα δείχνει το φόβο της εξουσίας, αλλά το ζήτημα είναι εμείς τι θα κάνουμε απέναντι σε αυτό. Το δικός μου λόγος πάντως, για να κλείσω, είναι ότι πάντοτε αλληλέγγυοι. Mm-hmm. Τίποτα άλλο.
Και εγώ αυτό εκεί θέλω να σταθώ λίγο, στο τι νόημα έχει και πώς πρέπει να κινηθούμε και πώς η αλληλεγγύη μας και τι μορφή πρέπει να έχει από εδώ και πέρα σε αυτούς τους ανθρώπους.
Νομίζω κάθε μορφή. Mm-hmm. Κάθε μορφή. Είτε είναι, όλα είναι σημαντικά. Δηλαδή οι αντιδράσεις που υπήρξαν αυτές τις μέρες, ευθόρμητες αυτές. Έγινε και μια πορεία, πήγανε στα δικαστήρια. Η ενίσχυση που θα έχουν και αυτοί και οι οικογένειές τους. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πρωτότυπο. Αρκεί να είναι η παρουσία μας μόνιμη, σταθερή και δυνατή. Πάντοτε, σε κάθε κρατούμενο, το ξαναλέω, δεν ξεχνάω κανέναν, αλλά υπάρχει ιδιαιτερότητα σε αυτά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κι αν βγουν από αυτή την ιστορία, έχουν στοχοποιηθεί, έχουν διασυρθεί, τους έχουν δείξει τα πρόσωπα, έχουν δείξει τα σπίτια τους, έχουν βγάλει τις ιστορίες τους. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορεί να περνάνε όλα έτσι ντουκ. Mm-hmm. Και όσο τα αφήνουμε και περνάνε έτσι, όσο ο καθένας λέει δεν με αφορά, δεν βαριέσαι, εγώ δεν έχω σχέση με αυτό, με εκείνον το άλλο, θα έρθει κάποια στιγμή και η σειρά του. Και έχουμε δει ανθρώπους πέρα από τέτοιες καταστάσεις να τους βαλιάζονται και να εμπλέκονται σε ιστορίες. Ας το σκεφτούμε ο καθένας μας. Εγώ πάντως θα το ξαναπώ. Σε ό,τι με αφορά, πάντοτε αλληλέγγυα. Mm-hmm. Αυτό.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Καλή συνέχεια. Bye.
Γεια σας.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από το site του σταθμού στο www.1431am.org στη φόρμα επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 231-099-6254 και στο mail radio@1431am.org.
Και μέσω MSN στο radio1431am@hotmail.com.
Έχουμε μαζί μας σε τηλεφωνική επικοινωνία ένα μέλος της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, τη Ρόζα Κοβάνη. Ρόζα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι.
Θέλουμε πάλι στα πλαίσια της συζήτησης, ξέρω ότι δεν άκουγες τώρα την εκπομπή γιατί δεν είσαι σε μέρος που να ακούσεις.
Δεν μπορούσα να την ακούσω, όχι.
Ωστόσο, ξέρεις γιατί συζητάμε. Mm-hmm.
Συζητάμε για την υπόθεση του επαναστατικού αγώνα και της συλλήψης των έξι και κυρίως και αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουν μεσολαβήσει, σχεδόν δύο εβδομάδες, για όλο αυτό το κλίμα που έχει αναπτυχθεί.
Ακριβώς. Θέλουμε να σταθούμε αρχικά στο κλίμα αυτό το οποίο ανέφερες, που έχει δημιουργήσει, είναι κλίμα τρομοκρατίας από τα ΜΜΕ.
Ναι, από τα ΜΜΕ, από την τρομοκρατική, από την αστυνομία. Γενικά, δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες διαστάσεις του ζητήματος. Ναι, εγώ έτσι και με βάση και κάποια κείμενα που διάβασα αυτές τις μέρες και συζητήσεις που έχουν γίνει.
Συγγνώμη, θα σε διακόψω για λίγο, όσο πιο δυνατά μπορείς, αν γίνεται.
Ναι, συγγνώμη.
Ευχαριστώ.
Και με βάση λίγο και συζητήσεις που έχουν γίνει και που κουβεντιάζουμε, βασικά όλο αυτό κουβεντιάζουμε αυτές τις μέρες, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να μιλήσω πιο πολύ για ένα. Κάποιοι το ονομάζαν και νομίζω έχουν δίκιο, ένα κοινωνικό πείραμα που γίνεται αυτές τις μέρες. Περισσότερο παρά μια επιχείρηση της αστυνομίας, θα την έλεγα εγώ. Το οποίο. Πείραμα, ας πούμε, συνήθως έχει κάποιες συγκεκριμένες εκφάνσεις. Η πρώτη είναι προφανώς η ενοχοποίηση του αντεξουσιαστικού αναρχικού χώρου. Αυτός είναι ο πρώτος ορατός στόχος αυτής της υπόθεσης. Και κατ' επέκταση όμως έχει και όλη την κοινωνία στο στόχαστρο του αυτό το σχέδιο και θα ήθελα λίγο έτσι να σταθώ σε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα το πιο προφανές είναι η χρονική συγκυρία στην οποία έγινε. που είναι, ας πούμε, μια συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία αυτή της υπαγωγής της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που το λιγότερο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε βολική για ό,τι ξεκίνησε, ας πούμε, πριν από 2 εβδομάδες. Και επίσης θα ήθελα να σταθώ στο πόσο άρτια σκηνοθετημένη είναι και επικοινωνιακά αυτή η επιχείρηση από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής και με βοηθό, ας πούμε, τα κανάλια και τις εφημερίδες. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική σε δόσεις, ας πούμε, συγκεκριμένες, η διαρροή των στοιχείων, εντός εισαγωγικών στοιχείων και των πληροφοριών κτλ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ενώ τις προηγούμενες μέρες, ας πούμε, λέγανε ψάχνουμε τη Γιάφκα, θα βρούμε τα όπλα και τέλος, ας πούμε, τώρα από χτες έχουμε ξεκινήσει ένα δεύτερο κύκλο πάλι πληροφοριών και τέτοιων στοιχείων και καλά, ας πούμε, για το ότι υπάρχει και δεύτερη Γιάφκα, για το ότι υπάρχει κίνδυνος για χτύπημα από ασύλληπτα μέλη και μιλάνε για καινούργιες συλλήψεις κτλ. Άρα φαίνεται να μπαίνουμε σε ένα δεύτερο κύκλο αυτής της υπόθεσης. Όπου η αλήθεια είναι, ας πούμε, ότι τα κανάλια έχουν κάπως σχετικά ηρεμήσει μετά τις πρώτες μέρες και το ανεξέλεγκτο αυτό πράγμα που ζήσαμε, αλλά οι εφημερίδες θα ήθελα να πω ότι συνεχίζουν αμύωτα αυτή τη διαδικασία φωτογράφησης και τρομολαγνίας, ας πούμε. Ένα μην πω τώρα για τα κανάλια, για τις πρώτες μέρες, φαντάζομαι τα έχουμε δει όλοι, τα έχουν πει όλοι, ας πούμε, για τις καλαμωτές και για αυτά, δεν έχει κανένα νόημα πια να στεκόμαστε σε αυτά, αν και είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με το πώς εκτυλίχθηκε αυτή η υπόθεση. Αλλά θα ήθελα να τονίσω περισσότερο την υπόθεση αυτή της φωτογράφησης ανθρώπων, συγγενών, φίλων και συντρόφων των κρατουμένων, η οποία συνεχίζεται, ας πούμε, μέχρι σήμερα. Και η οποία έτσι έχει αναδείξει τα πιο σιχαρά χαρακτηριστικά, ας πούμε, αυτό που λέμε αστυνομικό ρεπορτάζ, με διάφορα ονόματα, ξέρω, παρατσούκλια, ιστορίες, ξέρω, καλόγερους, βιβλικές μορφές και διάφορα άλλα αστεία.
Και είναι ένα παιχνίδι τυπώσεων που πέρα από το ότι από την αρχή το τεκμήριο της αθωότητας δεν ακουμπήθηκε καν. Μέσα στη σωρία παραβιάσεων και δικαιωμάτων και διαδικασιών ακόμα, δεν υπάρχει κανένας σεβασμός στην αξιοπρέπεια. Για την Παναγιώτα, για παράδειγμα, τρόπος που χειρίζονται το όνομά της. Η Παναγιώτα είναι 6 μηνών έγκυος.
Ναι, είναι ένα από τα πιο σχαρά κομμάτια αυτής της υπόθεσης. Ας πούμε, ο τρόπος που έχει αντιμετωπιστεί η μοναδική γυναίκα της των συλλήψεων, την υπόθεση του επαναστατικού αγώνα, είναι. Βέβαια είναι χαρακτηριστικός, δεν ξέρω αν θα μιλήσετε και προηγουμένως μιλούσατε με την Αγγελική Τσοτηροπούλου, σίγουρα και αυτή η ίδια έχει νιώσει το πετσίδι, ας πούμε, αυτή την ιδιαίτερη μεταχείριση που επιφυλάσσουν τα μέσα στις γυναίκες αυτών των υποθέσεων.
Ναι, δεν πήγαμε εκεί την κουβέντα. Δεν πήγαμε εκεί την κουβέντα με την Αγγελική, οπότε θα την πάμε τώρα.
Ναι, σίγουρα όμως θα θυμάστε όλοι, ξέρω εγώ, το 2002 πώς είχε πάλι εξελιχθεί έτσι μια... γύρω από τις γυναίκες, αυτό είναι, τους εξητάρει πάρα πολύ, φαίνεται, τους ρεπόρτερ, ας πούμε, το. Και εντάξει, εγώ θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτό και σαν μέλος της πρωτοβουλίας, ότι ανεξάρτητα με το ότι η Παναγιώτα Ρούπα δεν, όχι μόνο δεν ζητά, ζητά το ανάποδο, ζητά να μην έχει δική μεταχείριση σε σχέση με τους συγκρατούμενούς της, εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι ένα αίτημα για την αποφυλάκησή της, δεδομένου ότι βρίσκεται και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, είναι για μένα αυτονόητο. Άμεσα δηλαδή, γιατί κρατείται στις φυλακές Ηλαιώνα, μαζί με το τμήμα με τις μωρομάνες μεν, αλλά οι φυλακές δεν έχουν γιατρό. Έχουν ένα αποσπασμένο γιατρό από το νοσοκομείο της Θήβας, ο οποίος δεν είναι διαρκώς εκεί. Και τέλος πάντων, σε καμία περίπτωση δεν είναι συνθήκες για μια έγκυη γυναίκα. Σε σχέση με τα δικαιώματα που ανέφερες πριν για το τεκμήριο της αθότητας, ναι, αυτά τα δικαιώματα και, όχι μόνο καταπατούνται, έτσι, δεν τίθεται προς συζήτηση, δηλαδή είναι εξαφανισμένα, δεν υπάρχουν, ας πούμε. Το ένα είναι το τεκμήριο της αθότητας, το άλλο είναι το ζήτημα με το DNA που επίσης έχει παίξει τις τελευταίες μέρες, το οποίο αρνήθηκαν να δώσουν δείγμα οι κρατούμενοι. Και έχουμε αρχίσει να ακούμε τις τελευταίες μέρες για ειδικές ρυθμίσεις που θα γίνουν φωτογραφικές για τους συγκεκριμένους, ας πούμε, κρατούμενους που θα υποχρεωθούν να δώσουν DNA κτλ. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό όταν αρχίζουν οι φωτογραφικές ρυθμίσεις. Υπάρχει τέλος το ζήτημα της παρακολούθησης και της καταγραφής των συνομιλιών, το οποίο θεωρούμε πολύ κομβικό, το οποίο επίσης αυτή την υπόθεση, ας πούμε, να το θεωρούμε αυτονόητο, ότι οι πολίτες, και μάλιστα φάνη να είναι αρχική ακόμα χειρότερο, δηλαδή για αυτούς, αυτονόητα παρακολουθούνται. Δηλαδή ο τσακωμός έχει γίνει στα μέσα για το γιατί δεν παρακολουθούσαν κάποιους και όχι γιατί παρακολουθούσαν. Είδαμε όλες αυτές τις συνομιλίες που μεταδόθηκαν από τα κανάλια, κάποιες από αυτές που ήταν και τελείως πλαστές, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, να χρησιμοποιούνται, ας πούμε, για να πάει η υπόθεση όπου ήθελα να πάει. Και σε σχέση με αυτό το ζήτημα της παρακολούθησης, θα ήθελα να πω και κάτι που δεν είναι ακριβώς της υπόθεσης, αλλά είναι, ας πούμε, μέσα στο κλίμα των ημερών. Για την υπόθεση των τεσσάρων ατόμων που συνελήφθησαν στην Καλυθέα με κάποιες κροτίδες, ξέρω κάτι τέτοιο, οι οποίοι στην αρχή παραπέμφθηκαν ως μέλη των πυρήνων της φωτιάς. Στη δικογραφία τους υπάρχουν 3 μήνες παρακολούθησης απομαγνητοφωνημένες στις διαλέξεις και των 4 ατόμων. Των 3 μάλλον, γιατί η τέταρτη μητέρα των. Οπότε ξέρω εγώ πια, θα πρέπει να πιστέψουμε, όπως αποδείχθηκε, οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση, ας πούμε, ήταν κάτι σε σχέση με το γήπεδο κτλ. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, υπήρχαν οι συνομιλίες τους καταγεγραμμένες και μπαίνουμε στη δικογραφία κανονικά, είδε ο δικηγόρος κτλ. Αυτό σημαίνει ότι περίπου παρακολουθούμαστε όλοι, ας πούμε, και on demand, ας πούμε, είναι προς χρήση οι συνομιλίες μας. Είναι τρελά πράγματα αυτά.
Και ήδη έχουν διαρρεύσει, ακούγονται διάφορα ονόματα ανθρώπων του αναρχικού χώρου, πάλι στο πλαίσιο αυτό που ανέφερε στην αρχή για τη στοχοποίηση του χώρου, του αναρχικού χώρου.
Ναι.
Ανθρώπων που έχουν, οι ίδιοι με επιστολές απαντάνε σε αυτό.
Υπάρχουν ήδη 3 επιστολές, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί, δηλαδή, ναι, πες μου, συγγνώμη, να μην σε...
Όχι, εσύ πες μου.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν, φωτογραφίζονται κάθε μέρα σχεδόν από τις εφημερίδες, ανάλογα δηλαδή με το να γεμίζουμε σελίδες κιόλας. Δηλαδή πολλές από αυτές τις δεν δίνονται καν από την αστυνομία. Είναι δηλαδή τελείως, ας πούμε, από κύματα φαντασίας. Όχι ότι υπάρχει κάτι για τους υπόλοιπους. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και απόλυτα άσχετα πράγματα τα οποία ανακαλύπτουν διάφοροι δαιμόνοι οι ρεπόρτερ, ας πούμε. Και επίσης, ναι, φωτογραφίζονται άνθρωποι του αναρχικού χώρου με βάση τις φιλικές τους σχέσεις, αλλά και τις συντροφικές, ας πούμε, σχέσεις με τους κρατούμενους, είτε και με τον, κυρίως με τον Λαμπροφούντα, ας πούμε, τον νεκρό Λαμπροφούντα. Ναι, αποτυπώματα σε βιβλία, με καθόλου αποτυπώματα, με πρώην σχέσεις, με τα πάντα, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι που το είδαμε να γίνεται και το 2002, δεν είναι, όπου φωτογραφίστηκαν επίσης πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε. Και εντάξει, είναι πάγια τακτική, θέλω να πω, αυτή της αστυνομίας και των μέσων. Αυτή τη φορά όμως βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αντίδραση από την πλευρά, ας πούμε, των φωτογραφιζόμενων, η οποία είναι και από των φίλων τους και του περιβάλλοντός τους, η οποία είναι μη τι άλλο παρήγορη.
Ναι. Σε αυτό το πείραμα που γίνεται, που έχει στόχους συγκεκριμένους και αίτια συγκεκριμένα, είπαμε τη συγκυρία, την πολιτικο-οικονομική που βρισκόμαστε, αλλά ένας στόχος που έχει διαφανεί και το λέγαμε, συζητούσαμε και πριν με την Αγγελική, είναι η διάσταση της κοινωνικής ρουφιανιάς.
Ναι,
προσπαθούν να μας κάνουν όλους τους καταδότες.
Ναι, είναι το επόμενο πράγμα που θα ήθελα να πω. Η εμπέδωση της ρουφιανιάς, όλο το μεγαλείο αυτής της μέρας, αυτό παρατηρούμε, η οποία είναι χρήσιμη βέβαια όχι μόνο για τέτοιες υποθέσεις, γενικότερα. Γιατί από ό,τι θυμόμαστε τον προηγούμενο καιρό, ας πούμε, υπόθηκε ότι θα πρέπει και τους φοροδιαφεύγοντες να τους ρουφιανεύουμε σε αντίστοιχα τριψήφια νούμερα κτλ. Είναι ένα κεντρικό κομμάτι αυτού του πειράματος, η εμπέδωση της ρουφιανιάς. Και αυτή, και καθώς επίσης και της πειθάρχησης γενικότερα, ας πούμε, και με αυτά που είδαμε να συμβαίνουν στις γειτονιές όπου επιχείρησε η αστυνομία, όπως είναι η Φιλαδέλφια και η Κυψέλη κτλ., οι οποίες έχουν μετατραπεί σε στρατόπεδα, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες, να κυκλοφορείς με την ταυτότητα στα δόντια για να περάσεις το δρόμο και να μπεις στο σπίτι σου κτλ. Είδαμε όλες αυτές τις μονάδες της εποχούμενης Δρίας, Δέλτα κτλ. Να μπαίνουν στο πάρκο στην Αβαρίνου και να ξυλοκοπούν τον κόσμο. Και εδώ θα ήθελα να πω και μια λεπτομέρεια φρικιαστική, ας πούμε, ότι για να γίνει αυτή η επιχείρηση είναι ενδεικτικό ότι έσβησαν τα φώτα. Έγινε συσκότηση σε 2 τετράγωνα οικοδομικά, 3, για να μπουν στο πάρκο, ας πούμε, η ομάδα Δίας. Και έχουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή την εμπέδωση της ρουφιανιάς και της αστυνομοκρατίας και του κλίματος πολέμου, ας πούμε, στις γειτονιές. Το οποίο είναι επίσης ένα σημαντικό σημείο του πειράματος αυτού.
Και επειδή είσαι και μέλος πρωτοβουλίας, ξέρουμε ότι τώρα, η ιστορία τώρα αρχίζει και αφού ήδη προφυλακίστηκαν οι συνθήκες...
Έχουν προφυλακιστεί σε διαφορετικές φυλακές, τέσσερις διαφορετικές φυλακές προφυλακισμένοι οι εξκρατούμενοι. Είναι η Παναγιώτα Ρούπα, όπως είπαμε, είναι στον Ελαιώνα, στις γενικές φυλακές του Ελαιώνα. Ο Χριστόφορος Κορτές είναι στην Κόρινθο. Στη Σήματα Πτέρυγα του Κορυδαλού είναι ο Νίκος Μαζιώτης και ο Σαράντος Νικητόπουλος. Εκεί ας πούμε έχουμε μια ειδική κράτηση, πρόκειται για μια ειδική συνθήκη κράτησης, χωρίς άλλους κρατούμενους κτλ. Με χωριστό προαυλισμό. Και ο Κώστας Γουρνάς με τον Βαγγέλη Σταθόπουλο είναι στις φυλακές των Τρικάλων. Όπου τις πρώτες μέρες επίσης κρατούνταν σε κελί απομόνωσης. Συγκεκριμένα στο κελί αυτό, απομόνωση είναι δηλαδή κανονική. Απλά θέλω να πω ότι είναι το κελί που βάζουν συνήθως τους ανθρώπους που γυρίζουν από τις άδειες, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις πρώτες ώρες, ας πούμε, τη συμπεριφορά τους σε περίπτωση που έχουν κάτι μαζί τους κτλ. Και δεν έχει τουαλέτα, δεν έχει τουαλέτα. Αυτό ήταν τις πρώτες μέρες. Τώρα έχουν πάει σε κελί από ό,τι μάθαμε. Ήδη κάποιοι έχουν δεχτεί και τα πρώτα επισκεπτήρια, έχουν μιλήσει με τους δικούς τους. Σαφώς συζητάμε για. Και ο χωρισμός, στον οποίο το Υπουργείο απάντησε ότι πρόκειται ότι γίνεται για λόγους ασφαλείας το να κρατούνται σε χωριστές φυλακές, υπονοώντας ότι κάποιος θα πάνε σε απελευθερώσεις, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Και το ζήτημα της χωριστής κράτησης, ας πούμε, η οποία δυσκολεύει την επικοινωνία ανθρώπων που θα. Το λογικό είναι να μιλήσουν μεταξύ τους, αφόσον κατηγορούνται για κοινά πράγματα, να συζητήσουν το πώς κτλ. Και επίσης οι συνθήκες ειδικής κράτησης, ας πούμε, είναι προφανώς.
Ήδη ξεκίνησαν και το Κουρνά και το Σταθόπουλο. Όλες αυτές τις μέρες βρίσκονταν σε απομόνωση και μάλιστα χωρίς νερό για μέρες.
Ναι, ναι. Χωρίς νερό, βέβαια, ναι, είναι όλη η φυλακή των Τρικάλων. Και τα...
Α, οπότε. Στο
πούμε. Δηλαδή, η φυλακή των Τρικάλων έχει νερό μία ώρα περίπου, μία μισή το πρωί. Και καθόλου όλη την υπόλοιπη μέρα. Αλλά σαφώς, ας πούμε, στην απομόνωση δεν υπήρχε ούτε υποδομή για να έχουν νερό, ας πούμε. Μόνο, το ζητάνε, ας πούμε.
Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας λίγο με την αλληλεγγύη και πώς. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
Ναι, η αλληλεγγύη, αυτό που έτσι είχα εγώ στο μυαλό μου όλες αυτές τις μέρες, για μένα θα πρέπει το κίνημα αλληλεγγύης που δίνει ήδη το παρόν έντονα, σχεδόν από την πρώτη μέρα. Θα ήθελα να πω εδώ, ας πούμε, ότι στα σπίτια που έγιναν έρευνες, είτε σε σπίτια που ανθρώπων που στη συνέχεια συνελήφθησαν, είτε και ανθρώπων που δεν συνελήφθησαν, έγιναν έρευνες, ας πούμε, σε σπίτια συγγενών τους κτλ. Πήγε απ' έξω ο κόσμος, διαμαρτυρήθηκε για αυτή την κατάσταση κτλ. Συμπαραστάθηκε στους ανθρώπους που τους ιδιοκτήτες των σπιτιών. Ήταν έτσι μια. Και από την πρώτη ήδη μέρα, ας πούμε, δηλαδή, θα να πω ότι έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα αλληλεγγύης. Το οποίο είναι έτσι αρκετά, ας πούμε, παρόν στη συγκεκριμένη κατάσταση. Θα το δούμε και όλα, νομίζω, τις επόμενες μέρες ακόμα περισσότερο. Θα γίνουν και κάποιες πορείες, όπως ξέρω, και τέτοια πράγματα.
Είχαμε καταλήψεις της ΕΣΥΑ και ΕΣΥΑ.
Ναι, η κατάληψη της ΕΣΥΑ που έγινε σαφώς ήταν πολύ. Αποφασίστηκε από την πρώτη σχεδόν μέρα, ας πούμε, διότι ένα κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας το χειρίστηκαν τα μέσα με τον τρόπο που το χειρίστηκαν και ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες του κλίματος τρομοκρατίας και τρομολαγνίας των πρώτων ημερών και ήταν πολύ λογικό να απευθυνθεί εκεί, ας πούμε, μια πρώτη διαμαρτυρία. Νομίζω ότι το κίνημα αλληλεγγύης πρέπει να έχει διαρκώς στο μυαλό του την ανατροπή αυτού του γενικότερου σχεδίου και πειράματος, ας πούμε, πέρα προφανώς από τη στήριξη των ίδιων των ανθρώπων που είναι στη φυλακή. Πρέπει να έχει διαρκώς στο μυαλό του το γενικότερο σχέδιο, ας πούμε, που επιχειρείται να εφαρμοστεί πάνω στα κεφάλια μας, ας πούμε, και στις γειτονιές μας, και αυτός να είναι ο βασικός μας στόχος, αυτό πιστεύω, ας πούμε.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Yeah. Καλό απόγευμα.
Επίσης, γεια.
Γεια, γεια. We'll be right back.
relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, run, run.
Βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την φρίκη της τρομοϊστορίας από τα θεσμικά ΜΜΕ, όπου οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, δίθεν δημοσιογράφοι, οτιδήποτε τέλος πάντων, δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να σπηλώνουν και να καταδικάζουν ανθρώπους, υπήρξαν ευτυχώς και μια μικρή εξαίρεση κάποιων δημοσιογράφων, οι οποίοι έβγαλαν ένα κείμενο που αντίθεσαν σε όλα αυτά. Όσο περιμένουμε τηλέφωνο της Ματίνας μίας από αυτή την κίνηση, θα διαβάσουμε λίγο το κειμενάκι.
Προς το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΑ. Τις τελευταίες μέρες γράφεται μία ακόμα μελανή σελίδα της ελληνικής δημοσιογραφίας, καθώς εκτυλίσσεται μπροστά μας μία συντονισμένη από την αστυνομία, όπως φαίνεται, επιχείρηση τρομοϊστορίας και ανθρωποφαγίας από μερίδα των ΜΜΕ εις βάρος των κατηγορούμενων για συμμετοχή στην οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. Θεμελιώδεις αρχές δεοντολογίας του κλάδου μας, όπως ο σεβασμός στην προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, ο σεβασμός του τεκμηρίου της αθωότητας, ο έλεγχος και τεκμηρίωση της πληροφορίας που μεταδίδεται παραβιάζονται κατά εξακολούθηση από αρκετούς δημοσιογράφους, πιθανότατα με την παρότρινση των πηγών τους και των ιεραρχικά ανώτερών τους στα μέσα ενημέρωσης που εργάζονται. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε κάποια δείγματα αυτής της πραγματικότητας, όπως η αναφορά στους χαρακτηρισμούς τρομοκράτες ή εγκληματίες ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ μιλούσε για προσαγωγές, προεξοφλώντας δικαστικές αποφάσεις, η οργανωμένη από την αστυνομία είσοδος των τηλεοπτικών συνεργείων στις οικίες των συλληφθέντων και η έκθεση του προσωπικού τους χώρου, η ενόχληση και διαπόμπευση του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, η άκρητη υιοθέτηση και αναπαραγωγή χωρίς καμία τεκμηρίωση διαρροών από την αστυνομία, η απόκρυψη πληροφοριών που φωτίζουν από άλλες πλευρές την υπόθεση, όπως λόγω χάρη ο εμφανής τραυματισμός 2 εκ των συλληφθέντων, και βεβαίως τα σεξιστικά σχόλια που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα blog και sites, τα οποία ακόμα και αν δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της ΕΣΥΑ, η Ένωση οφείλει να ελέγχει αν οι διαχειριστές τους ή συντάκτες τους είναι μέλη της. Αυτά τα φαινόμενα παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών, υπονομεύουν το δικαίωμα της κοινωνίας στην αξιόπιστη πληροφόρηση και ασφαλώς ουδεμία σχέση έχουν με τη θεμελιώδη αρχή της ανεξαρτησίας της δημοσιογραφίας. Ζητάμε άμεσα την παρέμβαση του Εποπτικού Οργάνου Δεοντολογίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑΣ, προκειμένου να κατοχυρωθούν οι δεοντολογικές αρχές που οφείλουν να διέπουν το επάγγελμά μας. The shaking through his Cadillac. He went a cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Ματίνα Παπαχριστοδουλοπούλου.
Παπαχριστούδη.
Παπαχριστούδη, συγγνώμη, καλά το είπα.
Δεν πειράζει.
Δημοσιογράφος του χώρου των Media, η οποία συνέγραψε και το κείμενο που μόλις διαβάσαμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Από Αθήνα.
Λοιπόν, καταρχήν θέλεις να μας πεις για δικά την άποψή σου, αφού είσαι και μέσα, γίνεται αυτό, γιατί τόσο εύκολα βλέπουμε ότι τα ΜΜΕ συντάσσονται και ακολουθούν την ασφάλεια.
Αυτό το... τώρα νομίζω ότι αυτό είναι μια αρκετά μεγάλη ιστορία. Ακούτε κάτι? Πρέπει να έχω μια γραμμή μάλλον.
Όχι, εγώ είμαι πει τίποτα.
Όχι, δεν ακούτε. Ωραία, οπότε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ιστορία για το πώς η τηλεόραση έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει. Πρέπει να επισημάνω ότι σε αυτό το φαινόμενο που ξαναζούμε στιγμές 2002, ίσως σε πιο άγριο βαθμό, πιστεύω εγώ και εκτιμώ, από όσα θυμάμαι τουλάχιστον, η τηλεόραση πια έχει περάσει ένα άλλο επίπεδο. Ανάλογα φαινόμενα μπορεί να είχαμε στον έντυπο τύπο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο και εκτεταμένο βαθμό. Είχαμε στην τηλεόραση και στα νεόκοπα blogs, όπου η πληροφόρηση ήταν απευθείας κατευθυνόμενη και σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, οι δημοσιογράφοι δεν φρόντισαν, και όταν εννοώ οι δημοσιογράφοι δεν εννοώ οι ρεπόρτερ που έφεραν το ρεπορτάζ από τις πηγές τους που ήταν η ασφάλεια, εννοώ οι δημοσιογράφοι οι οποίοι αποφασίζουν για το τι θα βγει στον αέρα. Αυτό είναι μια ιδιοποιώς διαφορά, γιατί πολλές φορές οι ρεπόρτερ μπορούν να φέρουν το οποιοδήποτε ρεπορτάζ, θα σας πω για ποιο πράγμα το λέω, αλλά το τι θα βγει αποφασίζεται αλλού και άλλη στιγμή, έτσι. Δεν τήρησαν ούτε καν τα προσχήματα ή έστω κάποια μέτρα δικής τους αυτοπροστασίας, με την έννοια να χρησιμοποιήσουν κάποιους από τους παγωμένους, θέλετε, κανόνες, δεντολογίες που ισχύουν στο δημοσιογραφικό κλάδο. Γιατί έγινε αυτό? Το τελευταίο διάστημα ζούμε σε ένα μαζικό καθεστώς τρομοκράτησης του κόσμου. Βάλτε για παράδειγμα, και τηρώντας τις αναλογίες, το πώς τρομοκρατείται ο κόσμος από όλη την οικονομική κρίση και την οικονομική κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλη άποψη. Τηρώντας αναλογίες, δεν υπάρχει διασταύρωση της είδησης. Αναμασάμε και αναπαράγουμε το οτιδήποτε δίνουν συγκεκριμένες εταιρείες και με συγκεκριμένο τρόπο. Συμβαίνει ή δεν συμβαίνει αυτό?
Συμβαίνει.
Κάτι ανάλογο, απλά στην περίπτωση των συλλήψεων, ήταν λίγο σε πιο άγριο βαθμό και πολύ πιο κατευθυνόμενο, γιατί υπήρχε ένας συγκεκριμένος υπουργός, ένα συγκεκριμένο κέντρο που έδωσε τις συγκεκριμένες διαρροές, δημιούργησε ένα κλίμα, έγινε το ντου. Τώρα, η δημοσιογράφη από εκεί και πέρα, μεγαλωμένη εντός πολλών εισαγωγικών σε μια κουλτούρα, στην τηλεόραση μιλάω, σε μια κουλτούρα που δεν ισχύει κανενός είδους αρχή, αντιθέτως υπερισχύει και κυριαρχεί ένα άγχος να βγούμε πρώτοι, να γίνουμε σόου, να γίνουμε ρεζίλοι, πιάναν τα ρολόγια, τα κινέζικα, ένα απίστευτα σόου βλακείας, που ωστόσο όμως ντύθηκε και είχε το μανδύο της επίσημης πληροφόρησης από την αστυνομία και την ασφάλεια. Και φτάσαμε σε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι ντροπή πραγματικά για τη δημοσιογραφία. Θα τήρησω την αναλογία, γιατί ως συντάξιο media που καλύπτω και αρκετά χρόνια αυτό το χώρο, είχα και τον αντίλογο. Μα αυτό ήταν το ρεπορτάζ που μας φέρανε. Συγγνώμη, και ρωτάω πραγματικά καλοπροαίρετα, σήμερα που συλλάβανε έναν εκδότη για συμμετοχή σε μια παγωγή, στείλανε τους ρεπόρτερ να εισβάλλουν στο σπίτι του και να πιάσουν τα αντικείμενά του? Έγινε κάτι ανάλογο με οποιονδήποτε άλλον που κατηγορείται για εγκλήματα? Αντιθέτως, εκεί και η αστυνομία και η δικαιοσύνη και τα κανάλια φυσικά προσφέρουν αφιδώς προστασία της προσωπικής ζωής. Στην περίπτωση λοιπόν των συλλήψεων αυτών, δεν έπρεπε να το είχαμε και δεν το είχαμε. Και σε αυτό συμπράξανε όλοι μαζί. Και οι παρουσιαστές αστέρες και οι ρεπόρτερ και όλοι. Ευτυχώς υπήρξε μια αντίσταση από κάτω, από τους δημοσιογράφους εργαζόμενους, και άμεσα βγήκαν και κυκλοφόρησαν το δικό μας κείμενο και αμέσως μετά ένα άλλο επόμενο, το οποίο καταδικάζει επίσης τα παγαλάκια της ασφάλειας.
Το οποίο είχε κάποιο αποτέλεσμα.
Κάποιο αποτέλεσμα.
Εντάξει, προφανώς δεν είδα κάποιο αποτέλεσμα στα ΜΜΕ, τουλάχιστον αν στο εσωτερικό του χώρου σας έχει ξεκινήσει,
ναι,
μια κουβέντα, κάτι τέτοιο.
Πάντα κάθε ενέργεια έχει και έστω και ένα μικρό αποτέλεσμα. Καταρχήν αντέστρεψε το κλίμα, έτσι. Mm-hmm. Αντέστρεψε το κλίμα και έγιναν και κάποιες συζητήσεις και στους ίδιους τηλεοπτικούς σταθμούς. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, απέκτησαν φωνή, στο μικρό βαθμό τέλος πάντων που αποκτούμε εμείς φωνή, οι ρεπόρτερ και εμείς οι δημοσιογράφοι, που συνήθως δεν έχουμε, και μπορέσαμε να πούμε και εμείς τη δική μας γνώμη. Φυσικά και δεν έγινε σύγκρουση απόψεων, επιχειρημάτων και ιδεολογημάτων. φυσικά και αυτό δεν έγινε, αλλά ωστόσο δεν πέρασε έτσι με τόσο μεγάλη ευκολία όλη αυτή η επιχείρηση κατά τρομοκράτησης της κοινής γνώμης.
Λίγο, εντάξει, πέρα από αυτά που μας είπες, δεν θεωρείς ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι λειτουργούν και τελείως εξυπηρετώντας συμφέροντα ή θελημένα? Αναφερούν στην Πρετεντέρη, ας πούμε, για παράδειγμα, τυχαίο όνομα.
Τυχαία, εντελώς αναφερόμενο.
Ναι.
Προφανώς και υπάρχουν, αλλά ξέρετε, στη δημοσιογραφία, επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα διαμεσολάβησης, ανάμεσα, υποτίθεται κάποτε τουλάχιστον, ανάμεσα στην πολιτική, οικονομική και οποιαδήποτε άλλη εξουσία και τον κόσμο, με αποτέλεσμα η ίδια πλέον να είναι εξουσία, κάποιοι από αυτούς τους εκπροσώπους του κλάδου και του επαγγέλματος νιώθουν, συμπεριφέρονται πολλές φορές και είναι πολύ πιο ψηλά από όλους τους άλλους.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή είναι μεν δημοσιογράφοι, αλλά δεν είναι δημοσιογράφοι σαν εμένα.
Mm-hmm.
Είναι κάτι, είναι κάπως διαφορετικά πια.
Εγώ θέλω να το κάνουν θυλημένα. Δεν είναι δημοσιογράφοι.
Φυσικά και το κάνουν θυλημένα και το υποστηρίζουν και είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι και φυσικά δεν μου δίνει την ευκαιρία να καυγαδίσουμε ή να αντιπαραδεθούμε αυτές οι δύο απόψεις, ας πούμε, να αντιπαραδεθούν.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει τέτοια ευκαιρία, γιατί αυτή είναι η εξουσία.
Mm-hmm. Τώρα, λίγο σε πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την ιστορία, γιατί θεωρείτε ότι καλύφθηκε έτσι? Εντάξει, η άποψή μου εννοώ ότι έχει να κάνει με την πολιτική συγκυρία, με το Δουνουτού, με την οικονομική κρίση, με όλο αυτό.
Θα σας απαντήσω και ως ρεπόρτερ. Αυτή είναι μια άποψη που ακούστηκε.
Ναι.
Επειδή εγώ δεν καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ και φυσικά δεν μπορώ να έχω γνώμη και ούτε θα σχολιάσω ή θα μπω σε αυτό τον πειρασμό. Θα σας πω όμως πώς φαίνεται προς τα έξω. Τι είναι αυτό που εισπράττουμε. Την ημέρα ακριβώς που ο κόσμος μπορεί να συζητούσε για μια άλλη προοπτική ή να τεθούν σαν ορισμένα ζητήματα για το ασφαλιστικό, για το Δουνουτού, για την οικονομική κατάσταση κτλ., έπεσε αυτή η ενημέρωση, η πληροφόρηση, η διακινούμενη εντελώς, έτσι, και εξαθώθηκε σύμφωνα με τα κανάλια και έγιναν συλλήψεις και στράφηκε η προσοχή του κόσμου κάπου αλλού. Αν υπάρχει και οτιδήποτε άλλο, μπορώ να το ακούσω ως δημοσιογράφος και μια άποψη. Αυτή όμως είναι η άποψη που βγήκε προς τα έξω, ότι έγινε για συγκεκριμένους λόγους.
Mm-hmm. Μάλιστα. Να πάρω λίγο την ελευθερία. Σε ευχαριστώ από μένα.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Και, Ματίνα, επειδή μιλάς με μια εκπομπή που έχουμε ως στόχο την αντιπληροφόρηση και έχουμε πάρει την αντιπληροφόρηση στα χέρια μας, ο σταθμός, ο 1431 και γενικά ενάντια σε κάθε καθεστωτικό μέσο, επειδή έχουμε καταλάβει ακριβώς το πώς η τρομοκρατία τελικά δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από πολιτική και από μηντιακή τρομοκρατία, σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν μπορείς να μας πεις ένα θέμα το οποίο τίθεται τελευταία, είναι η παρακολούθηση των προσώπων, κυρίως ανθρώπων του αναρχικού χώρου. Και η παρακολούθηση, η οποία δεν γίνεται μόνο από ασφάλεια, αλλά και δημοσιογραφικά καλύπτεται.
Όπως, γιατί δεν το έχω υπόψη μου.
Όπως παρακολουθείς διαρκώς τα Εξάρχεια, στη Θεσσαλονίκη, στην Αβαρίνου, σε γνωστά μέρη.
Όταν λες μηντιακή παρακολούθηση, τι εννοείς?
Μηντιακή παρακολούθηση εννοώ την άμεση μεταφορά της είδησης ότι είχαμε επιχείρηση σκούπα με σύλληψη ανθρώπων στους οποίους άμεσα προσάπτουν κατηγορίες. Γιατί οι τηλεδίκες νομίζω ότι είναι διαρκές φαινόμενο. Πριν προφυλακιστούν και τα έξι παιδιά, οι έξι αναρχικοί, mm-hmm. αυτό που ακούγονταν από τα μέσα ήταν προαναγγελμένες συλλήψεις με προαναγγελμένα ονόματα.
Ναι, τα ονόματα τα δώσανε κατευθείαν από το γραφείο του τέτοιου. Αυτό το γνωρίζουμε, από το γραφείο του Ψυχοίδη. Απευθείας. Ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας.
Ναι.
Υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Θέλεις να σας πω κάτι άλλο?
Όχι. Δεν θέλουμε να μας κάνει τη διαπίστωση, γιατί προφανώς την έχουμε κάνει εδώ και καιρό.
Ναι.
Απλά πάλι ως προς την κίνηση αυτή προς την ΕΣΥΑ, mm-hmm. είχαμε ταυτόχρονα και την κατάληψη της ΕΣΥΑ και της ΕΣΥΑ στη Θεσσαλονίκη. Λίγο να μας πεις την αντίδραση, νομίζω σε ρωτήσαν και πριν, δεν θυμάμαι καλά, την αντίδραση του υπόλοιπου χώρου, του δημοσιογραφικού εννοώ, με αυτές τις ενέργειες. Και αν θεωρείς ότι θα μπορεί να...
Έγινε κάτι.
Ναι.
Αν έχει γίνει κάτι.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι.
Γιατί και εμείς νομίζουμε αυτό και γι' αυτό έχουμε τη συνέστηση της πολιτικής που ασκείται αυτή τη στιγμή μηντιακά.
Δεν έγινε. Ναι, δεν έχει γίνει κάτι. Και από το δικό μας κείμενο δεν έχει γίνει κάτι. Το μόνο που έχει γίνει είναι να ανοίξει ένα διάλογος μέσα στους ανθρώπους του ρεπορτάζ και τους δημοσιογράφους. Σε ελάχιστο βαθμό όμως. Τώρα από τις καταλήψεις που έγιναν μπορώ να τα αναφέρω αν θέλει στον αέρα ότι ήταν μια κίνηση τέλος πάντων που αντιμετωπίστηκε σχεδόν με συμπάθεια από τους δημοσιογράφους αλλά μέχρι εκεί και τίποτε άλλο. Αλλά γι' αυτό το χάλι φταίει, φταίμε εμείς, έτσι, οι δημοσιογράφοι. Θέλεις να με ρωτήσεις κάτι στον αέρα και να το πω ή να τα
πω
έτσι.
Όχι, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση ως προς αυτό.
Ωραία.
Σε ευχαριστούμε για τη συζήτηση.
Έγινε, σε ευχαριστώ και εγώ.
Γεια.
Mi corazón, dime tu por qué y me trato tan bien. Cuando tú me hablas, como un cabrón. Sin pena mía, mi corazón está sufriendo. Pena mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando.
Λοιπόν, ακούσαμε και την τρίτη και τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Το δικό μου σχόλιο είναι βέβαια ότι η θεσμική πληροφόρηση είναι αυτή που είναι, εντάξει, για τους λόγους που μας εξήγησε και η Ματίνα, και γιατί πρόκειται για εταιρείες που κοιτάνε το συμφέρον τους και κοιτάνε να πουλήσουν, και γιατί είναι αυτή που είναι, και αυτός είναι ο ρόλος που το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431, και πολλά άλλα μέσα, είτε ραδιοφωνικά είτε οτιδήποτε άλλο, έρχονται να προσπαθήσουν τουλάχιστον να καλύψουν, δίνοντας φωνή σε όσους δεν την έχουν και σε όσους. Και προβάλλονται στη διαφορετική πραγματικότητα, μάλλον ενάντια στην διαμεσολάβηση και στη διαστρέβλωση των θεσμικών και κυρίαρχων ΜΜΕ.
Ένα από τα πρόσωπα που στοχοποιήθηκε τον τελευταίο καιρό ήταν και η Λίδα Σοφιανού. Η ίδια έχει στείλει μια επιστολή και σας τη διαβάζω αυτή τη στιγμή. Είναι η επιστολή σχετικά με τα τρομοσενάρια της αστυνομίας και των μέσων, τη στοχοποίηση αγωνιστών και την επιχείρηση ποινικοποίησης των αρχικού αντιεξουσιαστικού αγώνα. Την τελευταία περίοδο παρακολουθούμε την κλιμάκωση της επίθεσης του κράτους και του κεφαλαίου στην κοινωνία με σειρά αντεργατικών, κατασταλτικών και ευρύτερα αντικοινωνικών μέτρων. Μια γενικευμένη επίθεση που στόχο έχει την τρομοκράτηση, την πειθάρχηση και τη σιωπή της κοινωνίας απέναντι στους σχεδιασμούς των κυρίαρχων και την επιβολή ακόμη σκληρότερων όρων εκμετάλλευσης και ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης εντατικοποιείται και η επίθεση στους χώρους των αγωνιζόμενων ανθρώπων και ειδικότερα στον αρχικό αντιεξουσιαστικό κίνημα, το πλέον ευαίσθητο ριζοσπαστικό δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στοχοποιείται από το κράτος και τους μηχανισμούς του σε μια προσπάθεια εξουδετέρωσής του μέσα από την ποινικοποίηση και την απομόνωσή του από την κοινωνία.
Μέρος αυτής της επίθεσης στον αντιεξουσιαστικό κοινωνικό αγώνα είναι η κεντρική πολιτική κατασταλτική μεθόδευση που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες υπό τον γενικό τίτλο «Εξάρσωση του επαναστατικού αγώνα», η οποία έχει θέσει στο στόχαστρο τους έξι συντρόφους που βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας και διαρκώς διευρύνεται προσπαθώντας να θέσει σε ομοιρία και άλλους αγωνιστές. Μια κατασταλτική μεθόδευση η οποία εξελίσσεται με διάφορες κατασκευές σεναρίων, στοιχείων και ενόχων από την πλευρά της αστυνομίας. Κατασκευές που αναπαράγονται από τα ΜΜΕ που παίζουν ρόλο φερεφώνων της αντιτρομοκρατικής. Για να ξεπεραστούν τα προφανή αδιέξοδα αυτής της κατασταλτικής μεθόδευσης, επιχειρείται η διεύρυνσή της μέσα από τη στοχοποίηση και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων, όπως πληροφορήθηκα από τα ΜΜΕ που διαρρέουν τα σενάρια της ασφάλειας, εμφανίζεται και το δικό μου. Συγκεκριμένα, όσο αφορά τη διαρροή του ονόματός μου σε σχέση με αποτυπώματα που αναφέρεται ότι βρέθηκε σε βιβλίο στο σπίτι του δολοφονημένου σύντροφου Λάμπρου Φούντα, έχω να δηλώσω το εξής. Πρώτον, δεν συνηθίζω στην καθημερινότητά μου να κυκλοφορώ με γάτια. Και δεύτερον, η μνήμη του δολοφονημένου αγωνιστή με γεμίζει με αισθήματα τιμής και συγκίνησης για αυτόν και οργής για τους φωνιάδες του. Τέλος, εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους συλληφθέντες και σε όλους τους διωκόμενους αγωνιστές. Αν χρειαστεί, θα επανέλθω. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Λίδα Σοφιανού.
Αντίστοιχα με την Ελίδα Σοφιανού και μια δεύτερη συντρόφη αγωνίστρια, η οποία επίσης στοχοποιήθηκε τις τελευταίες μέρες από την ασφάλεια και τα ΜΜΕ, έστειλε και αυτή ένα κείμενο, το διαβάζουμε και αυτό. Ένα κουρελόπανο σέρνεται τις τελευταίες μέρες σε εισαγγελικά, δημοσιογραφικά και αστυνομικά γραφεία. Το κουρελόπανο αυτό ονομάζεται Έντελμα Σύλληψη της ΑΑ. Έχω την τιμή να είμαι εν λόγω ΑΑ. Και η τιμή είναι το να βρίσκομαι στο στόχαστρο των κουρελόπανων που κάθονται πίσω από τα προηγουμένως αναφερόμενα γραφεία. Ήδη από την πρώτη μέρα της σύλληψης των έξι συντρόφων, τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια κοράκια της ασφάλειας έσπευσαν να εκδώσουν τα δικά τους εντάλματα και να συμπεριλάβουν μαζί με τον σύντροφό μου Κώστα Καλαρέμα τους προσύλληψη. Δεν ήταν φυσικά παρά το αποκορύφωμα των εδώ και χρόνια ανακυκλούμενων διαρών. Επειδή δεν είμαι φαν της επιστημονικής φαντασίας, αρέσκομαι σε πιο κλασικά λογοτεχνικά είδη, θα αρκεστώ να τοποθετηθώ μόνο σε επίσημες αναφορές στο πρόσωπό μου, δηλαδή σε αυτές που προκύπτουν από τη δικογραφία των έξι συντρόφων. Και αυτό επουδενίας μη θεωρηθεί ως απολογία μου προς οποιονδήποτε. Το στοιχείο εμπλοκής μου στην όλη υπόθεση δεν είναι παρά ένα αποτύπωμα που βρέθηκε σε χειρόγραφη επιστολή του φυλακισμένου συντρόφου Πολύκαρπου Γεωργιάδη, που εκτός από σύντροφος τη χάνει και σύζυγος αδερφής μου. Πρόκειται για το κείμενο που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο Χνηλατώδης το Δεκέμβρη, το οποίο πραγματεύεται τα όσα ακολούθησαν την 6η Δεκέμβρη 2008. Το χειρόγραφο κείμενο βρέθηκε στο σπίτι του συντρόφου Λάμπρου Φούντα μετά τη δολοφονία του. Δεν ξέρω αν το παραπάνω με εμπλέκω στον επαναστατικό αγώνα. Εγώ πάντως παραμένω μονίμως εμπλεκόμενη στον επαναστατικό αγώνα, τον αγώνα των ανθρώπων ενάντια στα αφεντικά και την εξουσία. Επιβεβαιώνονται τις επαφές που μου καταλογίζουν με τους φυλακισμένους αγωνιστές, δηλώνω δημόσια τη δέσμευσή μου για διαρκή και έμπρακτη αλληλεγγύη στα πρόσωπά τους. Και αν οι ταβατζίδες του πολίτη, καθώς και μόνο αφορά σε προστασία του πολίτη, συνειρμικά μου φέρνει στο μυαλό την ταβατζιλίκια της νύχτας, πιστεύουν ότι μπορεί να κάνω έστω και ένα βήμα πίσω, τότε και εγώ θα επανέλθω στα αρχικώς αναφερόμενα κουρελόπανα που το μόνο που τους αρμόζει είναι να τους τα τρίψω στη μούρη. Ο σύντροφος Λάμπρος Φούντας ζωντανός μέσα στην καρδιά μας. Με ανοιχτή γροθία για το Σαράντο, τον Κώστα, τον Χριστόφορο, τον Πόλε, τον Βαγγέλη, τον Νίκο. Όχι ΑΑ, αλλά Νατάσα Ανανιάδο.
Κλείνοντας το σημερινό κελί, σχολιάσαμε και είχαμε κάποιες παρεμβάσεις στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Την τρομοκρατική πολιτική που ασκείται, που προσπαθεί να κλείσει τα στόματά μας, να σταματήσει αντιδράσεις, την αυθαιρεσία, την αυθαιρεσία που αρχικά ήταν της αντιτρομοκρατικής, αλλά έγινε και μηντιακή, απέναντι σε άτομα των αρχικού χώρου.
Εγώ θέλω να πω τέλος ότι η αλληλεγγύη μας σε όσους κρατούνται ή στοχοποιούνται για την πολιτική τους δράση είναι δεδομένη και είναι και καθήκον όλου του κινήματος, καθότι είναι δικό μας θέμα το πώς θα αγωνιστούμε εναντί στο κράτος και όχι θέμα του κράτους να δικάσει και να καταδικάσει τους συντρόφους μας. Και είναι θέμα πολύ σημαντικό για το κίνημα, καθότι για να μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε θέλει σε αυτό, άφοβα ξέροντας ότι ό,τι και να γίνει, όποια σκευωρία ή όχι τέλος πάντων, τους στήσει το κράτος, θα έχει ανθρώπους να τους συμπαρασταθούν. Δεν είναι θέμα ενοχής ή αθωότητας, γιατί πολύ απλά οι κοινωνικοί αγώνες δεν είναι ούτε ένοχοι ούτε αθώοι και είναι απλά δικοί.
Στο πλαίσιο αυτό, στο πλαίσιο στο οποίο ποινικοποιούνται συντροφικές, οικογενειακές και κάθε είδους σχέσεις, μόνο με έμπρακτη αλληλεγγύη και με συντονισμό δράσεων των επόμενων ημερών, θα μπορέσουμε να φανερώσουμε ακόμα μια φορά την κρατική τρομοκρατία. Αυτά από εμάς. όταν καταστείτε να συνεχίσει το πρόγραμμά του με τις επόμενες εκπομπές. Την επόμενη Πέμπτη τα ξαναλέμε.
Καλό απόγευμα.
Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Δεκατέσσερα τριάντα ένα AM ραδιόφωνο.